იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 13 დეკემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ორსულობა ყველა ქალის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი და ამაღელვებელი პერიოდია, თუმცა იმ რეალობაში, როდესაც სეზონური ვირუსები ცირკულირებს და პიკი ჯერ კიდევ წინა, მათ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. როგორ უნდა იზრუნონ მომავალმა დედებმა ჯანმრთელობაზე და რა რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის მეან გინეკოლოგი ქეთი ფარტენაძე. ქეთი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ყოველი წლის შემოდგომის ბოლოს სეზონური ვირუსების ცირკულირება იწყება და როგორც ცნობილია, ეს პერიოდი მომდევნო წლის 20 კვირის ჩათვლით გრძელდება და როგორც მედიკოსები ამბობენ ხოლმე, პიკი დეკემბერ-თებერვალზე მოდის. ახლა დეკემბერია და რა სამჩნევთ? ხომ არ იმატა ინფიცირებული ორსულების რაოდენობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისათვის. მოგახსენებათ ეს სეზონური ვირუსები პირველად ჯანდაცვის სისტემის ძალიან ისეთი პრიორიტეტული საკითხია, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ეს ვირუსები წელწადის ყველა დროს ხდება, განსაკუთრებით სეზონის ამ შემოდგომა ზამთრის პერიოდში უფრო აქტუალურად ხდება. გარდა იმისა, რომ კორონავირუსი ჯერ კიდევ არ დაწესულა, მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში იმატა ვირუსის სხვა ფორმებმა და ჩვენ თუ ნახავთ ზოგადად ეროვნულ დაავადებათა და კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებს, რომელიც ყოველ კვირეულად არის განახლებადი, ნახავთ, რომ უპირატესად ამ ბოლო პერიოდში მომატებულია სხვა ვირუსების რიცხვი. ეს არის ძირითადად რესპირატორული სინციტიური ვირუსი, ესე ეწოდება, და რინოვირუსი. ასევე ხდება გრიპის სხვადასხვა ფორმებიც. ძირითადად მომართვიანობის მომატებაც უპირატესად ამ ვირუსებით არის გამოწვეული.
ჩვენ კორონავირუსი ახსენეთ და მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ის კორონავირუსის აფეთქების პერიოდი იყო, მაშინ ერთი პერიოდი იმასაც კი ამბობდნენ, რომ შესაძლებელია ორსულები კორონავირუსის მიმართ მდგრადები აღმოჩნდნენ და შესაძლებელია მათ უფრო იოლად გადაიტანონ კორონავირუსი, თუმცა მე სხვა რეალობის წინაშე დავდეკით და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი იყო ორსულების კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები. დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ სხვა ვირუსები ცირკულირებს და იმ კორონავირუსის პერიოდში რატომღაც მხოლოდ აქცენტი კორონავირუსზე კეთდებოდა და სხვა ვირუსებზე ნაკლებად იყო საუბარი.
საუბარიც ნაკლები იყო, მაგრამ შემთხვევათა რიცხვიც ნაკლები იყო. მოგეხსენებათ იმ ეპიდემიის, პანდემიის, ასე ვთქვათ, აქტიურ პერიოდში უფრო მეტად ვიყავით მობილიზებული, ვიცავდით თავს პირბადე ვიტარება და ასე შემდეგ, იყო თქვათ იზოლაციის რაღაც წესები. შესაბამისად, ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ის სეზონური ვირუსების რიცხვი ბევრად შემცირებული იყო. ამ ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო მოვდუნდით, მივეჩვიეთ კოვიდთან ერთად ცხოვრება.
თავისუფლება ვიგრძელით, ხო?
ამან განაპირობა ის, რომ ამ ბოლო პერიოდში წელს უკვე დაახლოებით ნოემბრიდან უკვე მწვავეთ და საკმაოდ მზრდადია ეს რიცხვი, თუმცა პიკს ველოდებით უფრო დეკემბერში, რა თქმა უნდა, დეკემბრის მიწრულს ალბათ უფრო იანვარში
და თებერვალში.
თებერვლის და თებერვლამდე გაგრძელდება. ეხა მოგეხსენებათ, დღესასწაულების პერიოდებიც მოდის, რა თქმა უნდა, დახურვის სივრცეებში გვიწევს უფრო მეტად ყოფნა, იქნება ასე ვთქვათ თავშეყრის საღამოებით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ სტატისტიკურად ეს მაჩვენებელი ამ სეზონური ვირუსებისა, რა თქმა უნდა, უფრო გაიზრდება.
სეზონური ვირუსების მაჩვენებელი რომ მზარდია, ამაზე გადატვირთული სამედიცინო დაწესებულებებიც მიგვანიშნებს. საფთიაქო ქსელებში რიგებიც მიგვანიშნებს, მაგრამ დღეს ჩვენ აქცენტებს ერთადად ორსულებზე ვაკეთებთ და ცხადია, არავისთვის არ არის სასიამოვნო, როდესაც ვირუსით არის ადამიანი ინფიცირებული, თუ განსაკუთრებით ბავშვებზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, მითუმეტეს, მაგრამ ორსულებისთვის მაინც არის ალბათ განსაკუთრებული საფრთხის შემცველი ვირუსი და რა შეიძლება გამოიწვიოს ამან ორსულებში თუ არ მოხდება სათანადო რეაგირება ვირუსზე?
ზოგადად ხა ესე ვირტუალური სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, ოჯახის წევრს, ან თქვათ სამსახურში ვინც დასაქმებულია, თუ კი ვინმეს რაღაც ვირუსული ინფექცია გვაქვს, რა თქმა უნდა ორსულიც რისკის ქვეშ არის, ისი ჩვეულებრივი ადამიანი და შესაბამისად შეიძლება მოხდეს მისი დაინფიცირებაც. ზოგადად მოგეხსენებათ, რომ ეს ორსულობა არის ასე თქვათ აი წარმავალი შექცევადი იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა, ეს ბუნებრივი პროცესია, ვინაიდან ორსული ქალის ორგანიზმი და იმუნური სისტემა არის მოწყობილი ისე, რომ აი მაქსიმალურად ناقოფის დაცვისკენ არის ყველა ძალები ასე ვთქვათ მიმართული. შესაბამისად ორსული ქალი შედარებით უფრო დაუცველია სხვადასხვა ეს მიკრობია, ბაქტერია, ვირუსი თუ სხვა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არანაირად არ არის სასურველი, რომ ორსულ ქალს რომელიმე ვირუსი შეხვდეს, თუმცა თუ კი მაინც მოხდება ისე, რომ თქვათ ორსული ქალი დაინფიცირდება, ამაში ესეთი თქვათ დრამატული არაფერი არ არის, თუ კი დროულად მოხდება რეაგირება და პაციენტი დროულად მიმართავს ექიმს. ძალიან, აი როდესაც სეზონურ ან სხვადასხვა ვირუსებზე ვსაუბრობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გავითვალისწინოთ კონკრეტულად რა სახის ვირუსია საუბარი და ორსლობის რა ვადა გვაქვს. აი ამას
როგორ გავიგოთ რა ვირუსთან გვაქვს საქმე?
ანუ სხვადასხვა ვირუსები, ეხა აი სეზონურ ზოგადად ესე სამედიცინო მონაცემებით რო ვიმსჯელოთ, არ არსებობს რაიმე სარწმუნო ასე ვთქვათ მონაცემი, რაც სეზონური გრიპის ناقოფზე მავნე ზეგავლენაზე ზუსტ რიცხვს ვერ მოგახსენებთ, თუმცა ზოგადად ეს სეზონური ინფექციები მაგათად არანაირად არ არის ორსლობის შეწყვეტის ჩვენებან, რამე იმიტომ ხშირად ყავდა ამ ბოლოს მოგმართა პაციენტება, რომლებსაც არ იცოდნენ ჯერ რომ იყვნენ თქვათ ფეხმძიმე, ჰქონდათ მაღალი სიცხე, ცხელება, ტემპერატურის მატება, ხველება, შესაბამისად იყო მიღებული სხვადასხვა მედიკამენტები, თუნდაც ანტიბიოტიკი და მოგმართა პაციენტმა შეშინებულმა რა თქმა უნდა რომ არ ვიცოდი რომ ფეხმძიმე ვიყავი და მიღებული მაქვს ეს პრეპარატები, გადავიტანე ვირუსი და ხომ არ არის ეს ორსულობი. ეს არანაირად არ არის ორსულობის შეწყვეტის ჩვენება, რა თქმა უნდა არ არის არანაირად სასურველი მითუმეტეს პირველ ტრიმესში 12 კვირამდე რომ ორსული იყოს დაინფიცირებული, თუმცა თანამედროვე მედიცინა და ჩვენი ანტენატალური მეთვალყურეობის პროგრამა გვაძლევს საშუალებას ასე ვთქვათ გამოვიკვლიოთ პაციენტი, ჩაუტაროთ სკრინინგ ტესტები, ლაბორატორიული, კლინიკური თუ ულტრაბგერითი კვლევები და შესაბამისად რისკის ალბათობა ანუ გამოვყოთ
მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია 12 კვირამდე, რა თქმა უნდა, ნები ისმიერ ვირუსით ინფიცირება როგორც აღნიშნეთ არ არის სასურველი, მითუმეტეს ამ პერიოდში ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული პლაცენტა, ეს არის ორგანო რომელიც ზრდის, კვებავს, ناقობს, ასევე იცავს სხვადასხვა მავნე ფაქტორებისაგან. შესაბამისად არის შემთხვევები, როდესაც ეს სხვადასხვა ვირუსი იწვევს ناقობის განვითარების თქვათ დეფექტებს, ნერვული მილის განვითარების პრობლემას, სპონტანურ აბორტებსაც კი. რაც შეეხება მეორე მესამე ტრიმესში უკვე სხვა გართულებებს ველოდებით, ამ შემთხვევაში პლაცენტა უკვე ჩამოყალიბებულია და თავის საქმეს, რა თქმა უნდა, აკეთებს, თუმცა მოგეხსენებათ გაზრდილი, ანუ საშვილოსნო აწება უკვე ზემოთ ორგანოებს, ხდება ორგანოთა მდებარეობის შეცვლა, შესაბამისად ესევე ძახეთ ფილტვების ექსკურსია, ფილტვების ვენტილაცია არის უფრო შეზღუდული, შესაბამისად უფრო დიდი რისკია პნევმონიის და ფილტვების ასე ვთქვათ სხვადასხვა დაზიანების განვითარებისა. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტმა დროულად მიმართოს ექიმს, რათა იყოს ყველა ის ღონისძიება ჩატარებული, რაც გართულებებს აკვაცილებს თავიდან.
კეთილი, როდის ხდება ხოლმე ორსულის ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელი? რა სიმპტომების შემთხვევაში? თქვენ ისაუბრეთ იმაზე, რომ სხვადასხვა ტრიმესტრში სხვადასხვა სიტუაცია ვითარდება ვირუსებით გამოწვეული ადამიანის ორგანიზმში, თუმცა მათი უმეტესობის მართვა ალბათ შესაძლებელია ექიმის მეთვალყურეობითა და სახლის პირობებში. მაგრამ დგება ისეთი მომენტები, როდესაც ჰოსპიტალიზაციის გარეშე შეუძლებელია ვირუსთან გამკლავება და ამ შემთხვევაში რა სიმპტომები უნდა არსებობდეს?
დავიწყოთ იქედან, რომ არ არსებობს ჩივილი, რომელიც არის უყურადღებოდ დასატოვებელი ან ვთქვათ ნაკლებად მნიშვნელოვანი ორსულობის პერიოდში, ვინაიდან ნებისმიერი ვთქვათ ჩივილი ან ნებისმიერი პრობლემა ორსულისთვის შეიძლება მძიმე ვთქვათ სხვადასხვა გართულების მიზეზი აღმოჩნდეს. აუცილებლად მიმართავ ყველა ორსულს ნებისმიერი სიმპტომების გამოჩენისთანავე. აუცილებლად უნდა დაუკავშირდნენ თავიანთ გინეკოლოგს, ის უნდა იყოს აუცილებლად საქმის ყურში, ვინაიდან მომდევნო ვთქვათ ვიზიტებზე ან მომდევნო მართვის პერიოდში ყურადღება უნდა მივაქციოთ თუნდაც ამნიონურ წყლებს ხომ, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ეტაპზე არაფერი დაზიანება ნაყოფის ხრივ არ ქონდეს და სომატურად მართოთ პაციენტი ვთქვათ ჩივილებიდან გამომდინარე, მაგრამ დიდვადებზე შეიძლება მოგცეს წყლების რაოდენობრის ან სტრუქტურის ცვლილება, ეს ანუ მღრიე წყლები, ანუ მცირე წყლიანობა, მრავალწყლიანობა. მნიშვნელოვანია ასევე ეხოსკოპიურად იყოს ყურადღება მიქცეული თქვა ულტრაბგერით კვლევებზე პაციენტის მდგომარეობას, რადგანაც შეიძლება იყოს პაციენტის ნაადრევი მომწიფება ან სხვადასხვა სახის დაზიანება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აუცილებელია გინეკოლოგთან დაკავშირება, თუმცა ხშირად ფრაზობენ ხოლმე ორსულები ზოგადად მოუყოლიათ, გვიყვებიან ესე რომ აი დაუკავშირდი გინეკოლოგს, მაგრამ არაფერი არ დამინიშნა. რა თქმა უნდა, ზოგად რეკომენდაციებს აუცილებლად ვაძლევთ პაციენტებს, თუნდაც იმას, რომ უნდა მოხდეს ტემპერატურის კონტროლი, თუნდაც ის, რომ უნდა მოხდეს სითხეებით დატვირთვა დაახლოებით 2 ლიტრამდე მაინც, თუ მაგასაც თავის ჩვენებები აქვს, თუ არის შემთხვევა, როდესაც უზღუდავთ ხოლმე ზედმეტ სითხეს, მაგრამ აი ჟოლოს კომპოტი, ლიმნიანი ჩაი, ესეთი აი ხალხური ვთქვათ საოჯახო რაღაცებსაც ურჩევთ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ესეთი სეზონური ინფექციების ხოს აუცილებლად არის საჭირო თერაპევტის ან ოჯახის ექიმის ჩართულობა. ეს არ არის ანუ გინეკოლოგის პრეროგატივა მართოს რომელიმე ვირუსი, დიახ. ჩვენ ვიძლევთ ზოგად რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, თუმცა პაციენტებს შეუძლიათ მიმართონ თავიანთი ოჯახის ექიმებს. ყველა ოჯახის ექიმი არის კვალიფიცირებული და იცის ორსულობის პერიოდში როგორ მართოთ ესა თუ ის ინფექცია. ასევე შეუძლიათ თავიანთ კერძოთ ანუ მიმართონ თერაპევტებს და უკვე უტარდებათ, რა თქმა უნდა, კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები, სისხლის საერთო ანალიზი, ცერეაქტიული ცილა, ან თქვა სხვა დამატებით კვლევები, რომელსაც თერაპევტი ჩართვის საჭიროდ, ხდება ფილტვების მოსმენა, ვინაიდან აი ეს ამოსახველებელი საშუალება თუ თქვა ხვილის ფილტვების მოსმენა, რაღაცა ეს არის უკვე თერაპევტის პრეროგატივა.
გასაგებია. და აუცილებლად უნდა გკითხოთ ანტიბიოტიკების გამოყენების მიზანშეწონილობაზე, იმიტომ რომ ერთგვარი ტენდენციაც არსებობს ასეთი, რომ ვირუსთან გამკლავების საუკეთესო საშუალება ეს არის ანტიბიოტიკებიო, თუმცა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ხშირად აკეთებენ აქცენტს იმაზე, რომ ანტიბიოტიკების ჭარბი გამოყენება იწვევს რეზისტენტობას და იმ დროს, როდესაც ნამდვილად სჭირდება ორგანიზმს ანტიბიოტიკი, შეიძლება ის არაეფექტური აღმოჩნდეს. ორსულებთან მიმართებაში როგორი უნდა იყოს ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება?
ორსულებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, უფრო ორმაგად უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ. თვითნებურად არც ერთი პრეპარატის მიღება არ არის სასურველი, მითუმეტეს ორსულობის პერიოდში, თუმცა ანტიბიოტიკების ასე თუ ისე თვითონ ორსულებსაც ეშინიათ და პირიქით, როცა საჭიროა მართლა სამეანო თუ სხვა სომატური პრობლემიდან გამომდინარე და ვნიშნავთ აუცილებლად ვარწმუნებთ მისი აუცილებლობის შესახებ, რა თქმა უნდა, თვითნებურად არ არის საჭირო. არც ამ სეზონური ინფექციების დროს რუტინულად ყველა ორსულში არ ინიშნება ანტიბიოტიკოთერაპია, აუცილებლად კლინიკური ლაბორატორიული ანალიზების საფუძველზე და რა თქონდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თერაპევტთან კონტაქტის საფუძველზე, თუ კი საჭირო არის, რა თქმა უნდა, მგრძნობელობის მიხედვით ნიშნავთ შესაბამის ანტიბიოტიკს. არის შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ მოგბართავს პაციენტი, ვნახულობთ, ნიშნავთ სხვა დანიშნულებას, მაგრამ თუ სიტუაცია დამძიმდა ან მოითხოვს ასე ვთქვათ დაავადების გამწვევა მოხდა, დამატებით მეორე ეტაპად შეიძლება იყოს დანიშნული. რა თქმა უნდა, ვარჩევთ ისეთ ანტიბიოტიკებს, მოგეხსენებათ, ყველა ანტიბიოტიკი არ შეიძლება რომ ორსულს დაუნიშნოთ არაორსულ ადამიანებთან განსხვავებით, ამიტომ აუცილებლად ვირჩევთ ხოლმე იმ ანტიბიოტიკებს, რომლებიც აბსოლუტურად უსაფრთხოა და მოგვიტანს ასე ვთქვათ სარგებელს და არა ზიანს.
და აქ კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზე ამას ხშირად ვიმეორებ ჩვენს გადაცემებში, რომ ანტიბიოტიკები ვირუსებთან გამკლავებაში არ არის ეფექტური,
დიახ,
უფრო ბაქტერიებთან მიმართებაში.
სტანდარტულია ვთქვათ ვირუსთან ერთად რაღაც სხვა გართულება მოგვცა მეორადად, რა თქმა უნდა, ინიშნება ასეთ დროს. კიდევ ერთ საკითხზე ბარემ მინდა რომ გესაუბროთ, მოგეხსენებათ აი ამ სხვადასხვა ვირუსული ინფექციების დროს გვაქვს სურდო, რინორეა, ცხვირით სუნთქვის გართულება და ასე შემდეგ და ძალიან ხშირად პაციენტები სანამ ჩვენ მოგმართავენ, ან შეიძლება თვითონ ჩათვალონ რომ ეს არანაირ საფრთხეს და ზიანს არ მოიტანს, თვითნებურად იყენებენ ხოლმე ამა თუ იმ ნაზალურ ცხვირის ასე ვთქვათ წვეთებს, სპრეის და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ რომ არსებობს ისეთი გარკვეული ნაზალური საშუალებები, რომლებიც დიახაც ძალიან აიოლებენ ასე ვთქვათ და
შილიან ხოლმე
სუნთქვის პრობლემებს. ეს ხდება იმის საფუძველზე, რომ ცხვირის ღრუში სისარღვების ასე ვთქვათ კონსტრიქციას იწვევენ, შევიწროებას და ხდება სუნთქვის გაიოლება. მაგრამ ორსულების შემთხვევაში აი მინიმალური თერაპიული დოზებითაც კი ეს გარკვეული ადრენომიმეტული ასე ვთქვათ საშუალებები საშილოსნო შეკუმშვებსაც იწვევენ. შესაბამისად თვითნებურად აი ამ ნაზალური ასე ვთქვათ ხსნარების გამოყენება წვეთების არ არის რეკომენდებული და ორსულებში მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიოლოგიური ხსნარის ბაზაზე ასე ვთქვათ დამზადებული ხსნარებია რეკომენდებული.
ისევე როგორც ბავშვებში ალბათ, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ ფიზიოლოგიურ ხსნარებს უწევენ ხოლმე რეკომენდაციას ბავშვებთან მიმართებაში. პრევენციის საშუალებებს რა შეეხება ჯერჯერობით სოფლიოში ვირუსებთან მიმართებაში პრევენციის საუკეთესო საშუალებად აცრები ითვლება და ორსულებთან მიმართება ორსულების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი წლების წინ იყო არაერთგვაროვანი მედიკოსების მცდელობის მიუხედავად მხოლოდ ერთეული შემთხვევები იყო როდესაც ორსულები იცრებოდნენ. დღეს რა სურათი გაქვთ? რამდენად გაიზარდა ცნობიერება ამ მიმართულებით და რამდენად ხშირად მიმართავენ ხოლმე პრევენციის ამ საშუალებას ორსულები?
მოგახსენებთ, ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ასე ვთქვათ რეკომენდაციით, აი სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინები არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. კარგი იქნება თუ რა თქმა უნდა ჩავიტარებთ დაორსულებამდე, არამხოლოდ გრიპის, არამედ სხვა ნებისმიერ ვაქცინებს, თუმცა ორსულობის პერიოდშიც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და მოწოდებული პირიქით, რომ შევთავაზოთ თქვა ორსულებს და გავიკეთოთ ეს ვაქცინა. გარდა იმისა, რომ ორსულებში ეს მოწოდებული ვაქცინები დაავადების განვითარების რისკს ამცირებს, ამცირებს ასევე გართულებების რისკს, ანუ შეიძლება თქვა დაემართოს მაგამ ნაკლებად გართულდეს, ასევე ის იცავს ახალშობილს, იმიტომ რომ ახალშობილებში არ კეთდება ეს ვაქცინა და თედისგან იმუნიტეტი ასე თქვა გადადის ნაყოფზე ახალშობილზე. რაც შეეხება ვაქცინებს, ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი როლიც ძალიან დიდია, ექიმების, ვინც მართავთ ორსულობებს, უფრო აქტიურად შევთავაზოთ და ეს ცნობიერება ავუმაღოთ ასე ვთქვათ პაციენტებს, არ დავიზაროთ, ვინაიდან საკმაოდ ძიმე გართულებები შეიძლება მოგვცეს, როგორც აღვნიშნეთ სამომავლოდ. ზოგადად წელს მაგალითად იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უკვე ოქტომბრიდან დაიწყო ეს გრიპის ასე ვთქვათ ვაქცინები და რა თქმა უნდა პრიორიტეტულ ჯგუფებში, ისევე როგორც ხანდაზმული ადამიანები და ქრონიკული დაავადებებით მოვადე პაციენტები იყვნენ, რა თქმა უნდა ორსულებიც, რომლებსაც ამბულატორიულად აბსოლუტურად უფასოდ უტარდებოდათ აღნიშნული ვაქცინები.
რამდენად მოთხოვნადი იყო ვაქცინები ორსულებში?
ვერ გეტყვით, ძალიან მოთხოვნადი იყო. ჩვენ თუნდაც COVID ინფექციების დროსაც საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებდნენ ორსულები ჩვენც თავი და რა თქმა უნდა სანამ ასე ვთქვათ დავეყნოვოდით ამ ახალ კვლევებს, მაინც ახალი იყო ალბათ ყველასთვის, თუმცა შემდეგ ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ რეკომენდაციებით ვერ გეტყვით რომ აბსოლუტური უმრავლესობით, თუმცა ბევრი პაციენტი რა თქმა უნდა ავცერით და შესაბამისად ესეთი მაინც იყო ქვეყნის მასშტაბით კი არა მსოფლიოს მასშტაბით ესეთი სავალალო შედეგები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო მშვიდად ვიყავით რა თქმა უნდა პაციენტებთან, რომლებიც იყვნენ ვაქცინირებულები. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მოუწოდებთ ვაქცინაციისკენ პაციენტებს, თუმცა რახან ეს სეზონური, ასე ვთქვათ, გრიპის ვაქცინებია, რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდის გავიკეთებთ, ხო? რახან სეზონურობას ახასიათებს, რომ ნოემბრიდან იწყება და თებერვლამდე გრძელდება, შესაბამისად ვაქცინაცია უნდა დავიწყოთ უფრო ადრე. ვინაიდან იმუნიტეტის ჩამოყალიბა სჭირდება დაახლოებით 2-3 კვირა, ანუ უნდა დავასწროთ, ასე ვთქვათ, გრიპის, ასე ვთქვათ, ვირუსის გავრცელებას და უფრო ადრე გავიკეთოთ, ანუ უფრო სექტემბრის ბოლოდან ნოემბრის დასაწყისამდე. წელს 15 ნოემბრამდე იყო ზოგადად იმუნიზაცია.
დიახ, და შემდგომ უკვე მოგვიან თქვენ ახსენეთ, რომ პირველად გარკვეული ჯგუფებისთვის იყო უფასო, მაგრამ შემდგომ უკვე ყველასთვის იყო ხელმისაწვდომი, ვისაც ექნებოდა ამის სურვილი. აუცილებლად უნდა კითხოთ ორსულების ფიზიკურ აქტივობაზე, ძილზე, კვებაზე და როგორი ამის სამედიცინო სტანდარტები და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ სტანდარტების დაცვა კეთილი.
ზოგადად, ხო, ძალიან მიყვარს ზოგადად ამ თემებზე საუბარი ორსულებში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ კვებას, ცხოვრების სწორ, ასე ვთქვათ, ჯანსაღ წესს და ჯანსაღ რიტმს. ფიზიკურ აქტივობას რაც შეეხება, ცოტა აი ზარმაცები ვართ ალბათ ქართველები, ვინც ახლა მაგათად არაორსულობაში არის დაკავებული სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, თუმცა ბევრი არ მყავს მე პირადად, რო გითხათ ესეთი პაციენტი და ორსული, რა თქმა უნდა, მსუბუქი ფიზიკური დატვირთვები, ის რაც მუცლის, ასე ვთქვათ, პრესის და ასე ცილემეჯის ღრუში წნევის მატებას არიწევს, ესეთი ვარჯიშებით ცურვით დაკავება, რა თქმა უნდა, თუ ადრე დაკავებული ყვა შეუძლიათ გააგრძელონ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ზოგადად ეკოლოგიური პროცესებიდანაც გამომდინარე სწორ კვებას. ყოველთვის ვაძლევთ რეკომენდაციას პირველივე ვიზიტზე, როცა ქალბატონი მდგება აღრიცხვაზე, რომ უნდა იკვებონ სწორად, აბსოლუტურად პატარა ღებულობს დედისგან მიღებულ, ასე ვთქვათ, ყველა ვიტამინს თუ მავნე პროდუქტს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვაძლევთ რეკომენდაციებს.
როგორია სწორი კვების გრაფიკი? აი, რას ურჩევთ თქვენს პაციენტებს, როგორ უნდა იკვებო?
აუცილებლად ყოველს ვეუბნებით, რომ ძალიან სასარგებლო არის ის პროდუქტები, ძალიან კარგი არის სეზონური ხილი, ის რაც სეზონურია და არა, ვთქვათ, დანამატებით, ასე ვთქვათ, არა ეკოლოგიური, ბოსტნეული, აუცილებელია საქონლის ბოსხორცი, რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ცილებით მდიდარი, ვიტამინებით მდიდარი. ანუ ზოგადად თუ წონასთან არ გვაქვს შეზღუდვა, ზოგადად ვიზახით, რომ ორსულობის პერიოდში საშუალოდ 15 კილო, ასე ვთქვათ, საშუალოდ ორსულობის ნამატი, თუ BMI, ანუ საწყისი წონა არის ნორმალური პაციენტის, თუ მაღალი BMI აქვს, ანუ ჭარბწონიანია, ორსული კი უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, წონის მატების ნაკლები სასურველი ზღვარი გვაქვს და
დღეში რამდენჯერ უნდა მიიღოს საკვები ორსულმა?
ანუ უფრო უკეთესია ყოველთვის ვნებ ჯობს, რომ ჭამოთ ხშირ-ხშირად და მცირეულ უფებით, ვიდრე ვთქვათ დღეში ორჯერ და ისეთი
სუყედ,
რადგანაც ორგანიზმს ქონდეს, ასე ვთქვათ, მონელების და გადამუშავების და ნაყოფისთვისაც აუცილებელია. ხანდახან მოდიან ხოლმე შუა დღისას და ამბობენ, რომ არიან უზმოდ ანალიზის ჩასაბარებლად და რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვეუბნებით, ჩენიშვნას არ შეიძლება, ვინაიდან ნაყოფს ჭირდება კვება, ის იკვებება დედის, ასე ვთქვათ, ჭიპლარით, ასე რომ საჭიროა ხშირ-ხშირად, ზომიერად და მცირე ულუფებით. მითუმეტეს
და ზამთარში მაინც რა პროდუქტები უნდა ჭარბობდეს ორსულის კვების რაციონში?
ხა სეზონურობას ალბათ დიდი მნიშვნელობა მაინც არა აქვს, მაგრამ მაინც მიყვარს შემოდგომის ორსული, იმიტომ რომ ზაფხულში ხილით და ბოსტნეულით უფრო კარგი ნაკვებობით მოდიან. ზოგადად აი დამატებით ნიშნავთ ხოლმე პერიოდულად ალბათ ექიმები მაინც ვიტამინებს, თუმცა თუ კი ორსული კვებით ინაზღაურებს აბსოლუტურად, რაც ზემოთ ჩამოვ, თვალეთ არ არის აბსოლუტურად ეს საკვები დანამატები რეკომენდებული. ერთადერთი, რასაც უწევთ ყველა უპირობოდ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას, ეს არის ფოლიუმის მჟავა 12 კვირამდე, რათა მოხდეს ნერვული მილის, ასე ვთქვათ, სწორად ფორმირება. დანარჩენი ახლა მეც ნიშნავ ხოლმე ხანდახარ, როცა საჭირო, ან ვთქვათ, პაციენტის ანამნეზიდან გამომდინარე მოითხოვს, თუმცა რა თქმა უნდა, უპირობოდ მნიშვნელოვანია კვებით მიიღოს ორსულმა ყველა ის საჭირო თქვა დანამატი, რაც ნაყობს განვითარებისთვის სასარგებლოა. ჩხუბები ხოლმე ხანდახა, როცა აუ ეს არ მიყვარს, თქვა თერზის პროდუქტებს ვერ ვღებულობ, ხორცი არ მიყვარს, ვეუბნები, რომ აუცილებელია, ეხა ჩვენ რა გვიყვარს, იმაზე არ ვიფიქროთ, რაც ნაყოფის განვითარებისთვის არის სასარგებლო, ცოტა უფრო უნდა ვიყოთ
იმისთვის, რომ ჩამთელი ბავში დაიბადოს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება. ქეთი, თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი არასახარბიელო სიტუაცია გვაქვს უშვილობასთან მიმართებაში. ძალიან ბევრი წყვილია, ვისაც ეგ პრობლემა აქვს და კარგია, რომ ბოლო პერიოდში აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო პროგრამა, რომელიც აფინანსებს უშვილობის მკურნალობას და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრ წყვილს ექნება იმის ბედნიერება, რომ გახდნენ მშობლები. მაინც ხშირ შემთხვევაში, თქვენზე უკეთესად ეს ვინ იცის, რა შეიძლება იყოს უშვილობის მიზეზი?
ესე ცალსახად ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მიზეზი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. ეს შეიძლება იყოს როგორც ქალის ხრივი, ასევე მამაკაცის ხრივი. აუცილებლად, როდესაც მოგმართავს პაციენტი, ვიკვებთ იქ ჰორმონალური სპექტრიდან დაწყებული, ხდება მილების გამტარიანობის შემოწევა, ფოლიკულის მონიტორინგი, რამდენად ასე ვთქვათ, არის მძავობა დაორსულებისად. ასევე მამაკაცებს აუცილებლად უშვებთ ხოლმე შესაბამის სპეციალისტთან, რათა მოხდეს სპერმოგრამის კონტროლი, ვირუსებზე გამოვიკვლიოთ პაციენტები დიდი ასევე შეწყვეტული ორსულებების რიცხვით. შესაბამისად ინდივიდუალურად ხდება ანამნეზიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხდება როგორც მამაკაცის ასევე ქალის გამოკვლევა. და რა ვიცი, ეს სიახლე რაც არის ძალიან მისასალმებელია, ვინაიდან საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტურია და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ზოგადად ეს
გამოკვლევების საკმაოდ ძვირია
ჩარევები, შესაბამისად ძალიან მოხარულები ვართ ჩვენც და იმედია ბევრი წყვილი გაიხარეს ნამდვილად.
და ის რომ გინეკოლოგიური პრობლემები არსებობს ადამიანის ორგანიზმში, ამაზე შეიძლება რაიმე გარკვეული სიმპტომებით ეჭვის მიტანა? არის ისეთი სიმპტომები, რასაც ქალბატონმა ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიაქციოს და არ უნდა გადადოს ვიზიტი გინეკოლოგთან?
ანუ მიზეზები ძალიან ბევრია, ზოგადად ჩვენს რეალობაში ხშირად ქალბატონებს არ უყვართ ხოლმე, თუნდაც იმ გეგმიურ დასაპროფილაქტიკო კვლევებზე გამოცხადება. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ასე ვთქვათ სკრინინგ ტესტები, თუნდაც პაპ ტესტები, რომელიც 25 წლიდან კეთება, არის აბსოლუტურად უფასო და 3 წელიწადში ერთხელ სახელმწიფო გვიფინანსებს. შესაბამისად გარკვეულ კლინიკებში არის აღნიშნული ასე ვთქვათ სერვისი, ჩვენს კლინიკაში კეთდება პაპ ტესტები უფასოდ. შესაბამისად ქალბატონებს შეუძლიათ მოგვართონ, ვინაიდან ასე ვთქვათ თუ კი პასუხი მოვიდა უარყოფითი და ასე ვთქვათ კეთილსაიმედო, ამ შემთხვევაში ვართ მშვიდად რამდენიმე წელი და 3 წელიწადში ერთხელ უტარდებათ ხოლმე ქალბატონებს აღნიშნული კვლევა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ რაიმე პათოლოგია გამოვლინდა, რა თქმა
უნდა, და სიმპტომებზე მინდა კითხოთ, რა სიმპტომები შეიძლება ეჭვის მიტანა გინეკოლოგთან ვიზიტამდე, რომ რაღაც არ არის ისე როგორც უნდა იყოს?
ჯერთი ისე მოუწოდებ ქალბატონებს, რომ წელიწადში ერთხელ, რა თქმა უნდა, საპროფილაქტიკოდ, თუნდაც ამბულატორიულად თავიანთი ასე ვთქვათ კლინიკაში, სადაც ამბულატორიულ დაზღვებით ასე ვთქვათ სარგებლობენ, შეუძლიათ ისარგებლონ, თუ ვთქვათ რამე პრობლემა აღმოჩნდება, ვატარებთ შემდეგ უკვე საშოსნაცხის ბაქტერიოსკოპიას, იგივე პაპ ტესტ, კოლპოსკოპიას, ვაკეთებთ ულტრაბგერით კვლევებს. ნუ ძირითადად ქალბატონები მოგვართავენ, თუ ტკივილები აქვთ ან გამონადენი აწუხებთ, ან თქვა სისხლდენების შემთხვევაში უფრო ასაკობრივ ქალბატონებში. შესაბამისად არის სიტუაციები, როდესაც საჭიროა, ნუ კურნალობთ ხოლმე,
მაგრამ უნდა დაელოდონ მდგომარეობის გართულებას, ალბათ პირველივე სიმპტომების გამოვლენისთანავე
სასურველია მიმართოთ გინეკოლოგს, ჩავატარებთ შესაბამის კვლევებს და მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე უკვე ვაძლევთ ასე ვთქვათ მიმართულებას ქალბატონებს.
გასაგებია და ბოლოს თქვენი რეკომენდაციები. რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელებს, განსაკუთრებით ორსულებს, როგორ დაიცვან თავი ვირუსებისგან და როგორ გაუფრთხილდნენ საკუთარ ჯანმრთელობას?
ჩვენს ორსულებს და ისევე როგორც სხვა მოსახლეობას განსაკუთრებით ორსულებს მოუწოდებ, რომ იყვნენ ესე იგი ფრთხილად, მორიდონ მასიური თავშეყრის ადგილებს, ხშირად დაიბანონ ხელები, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან თქვათ საზოგადოებრივ თავშეყრის პირობებში აუცილებლად გამოიყენოთ პირბადე, კიდევ ერთხელ იმეორებ, რომ ცოტა მომდუნდით ამხრივ და ეს ინფექციები არც არ წასულა. შესაბამისად, ხშირად უნდა განიავონ, ასე ვთქვათ, ოთახი, სადაც ვიმყოფებით, ძველი წესით უნდა მოხდეს დამუშავება და თუ კი ვართ ისეთ გარემოში, სადაც არის ხველებით, ცემინებით ან ვთქვათ ვირუსის მატარებელი ადამიანი, რა თქმა უნდა მოვერიდოთ კონტაქტს.
და პირველივე სიმპტომების გამოვლენისთანავე როგორ მოგცეთ?
მართოთ უნდა გინეკოლოგს. ანუ
თუ ორსულებზე საუბარია,
თუ ორსულებზე საუბრობ და ვთქვათ ვართ უკვე აღრიცხვაზე, ამა თუ იმ დაწესებულებაში და აუცილებლად მიმართოთ ოჯახის ექიმს.
დიდი მადლობა ქეთე საინტერესო საუბრისთვის, რეკომენდაციებისთვის. ჩამთვალობა ვუსურვოთ ჩვენს მსმენელებს და ვიმედოვნებ, რომ ბევრი მათგანი გაითვალისწინებს იმ რეკომენდაციებს, რაც თქვენ მათ შესთავაზე წარმატებები თქვენ პროფესიულ საქმიანობაში. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იზრუნონ მომავალმა დედებმა ჩამთვალობაზე და რა რეკომენდაციები გაითვალისწინონ ვირუსების პერიოდში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის მეან გინეკოლოგი ქეთი ფარტენაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.